Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz iymonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda turli mazmundagi voizliklarni eshitish odatiy holga aylanib bormoqda. Hatto shunday voizliklarni ham eshitishimiz mumkinki, ularning aytishicha Xudovandning barcha farzandlari ushbu dunyoda sog'lom va boy yashashlari lozim ekan. Albatta, bu noto'g'ri fikr emas. Lekin ko'pchilik birodarlarimiz kalomdagi yozuvlarni faqat masihiylarning gullab yashashi uchun deb biladilar. Lekin muqaddas kalomda Rabbimiz Iso Masih abadiy hayotdan boshqa ajoyib hayotni va'da bermaydi. O'ylashimizcha, ko'pchilik qarama-qarshiliklarning kelib chiqishiga aynan shu masalalar ham sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, sog'lom bo'lish va boy yashash to'g'risidagi fikr shayton va uning malaylari uchun hamda yovuz kuchlar uchun juda qo'l keladi. Ular shu orqali masihiylarni ikkilanishga duchor qilishadi. Shaytonning turli xil hiylalari haqida bilish va ularga qarshi tura olish masihiy birodarlarning hayotida muhim o'rin egallaydi. Hozirgi kun masihiylari shaytonga qarshilik ko'rsatishni xuddi Iso Masih davridagidek hali hech narsa o'zgarmagan deb o'ylashadi. Aslida esa Rabbimiz shaytonni yengganidan boshlab ko'p o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Shayton kundan kunga yangi vasvasalarni hamda kalomga zid fikrlarni o'ylab topmoqda. Aziz birodarlar, aytaylik, vrach bemor odamga hech qanday dori-darmon yordam bermaydi deb aytsa, bizning fikrimizni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, ayniqsa masihiy birodarlarning fikriga bir narsa keladi. Bu shunday fikrki, demak, yovuz kuchlar shu insonning ruhiy hayotiga aralashgan deb o'ylaymiz. Yovuz kuchlar xohlagan yerida bo'lishi mumkin. U xohlagan uy yoki mashina yoki bo'lmasa odamlarning ichida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimo kasallikning tarixini va kelib chiqishining sababini bilish juda muhim. Har qanday inson kasallikka chalinmasligi uchun doimo vrachning aytganlariga amal qilishi va o'zini ehtiyot qilib yurishi lozim. Masihiy inson esa doimo Xudovandning aytganlariga amal qilishi va doimo u bilan birga yurishi lozim. Bu esa masihiy insonning ruhiy hayotini sog'lom bo'lishi garovidir. Rabbimiz Iso Masih aytadiki, kimda-kim unga ergashishni istasa, shu insonni bog'lab turgan barcha dunyoviy narsalardan voz kechishi lozim. Voz kechish esa oson emas. Shuning uchun ham ko'pchilik insonlar Iso Masihga ergashishdan ko'ra oddiy, o'zining gunohkor hayotida yashashni afzal biladilar. Aziz birodarlar, Xudovand har birimizni o'zining qatorida bo'lishimizni istaydi. Uning marhamati cheksizdir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Aziz birodarlar, bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.